Servus, dragilor, eu sunt Andrei Orodici, am 51 de ani și alături de mine se află
Lucian Dobrovicescu, 56 de ani, regizor istoric la podcastul Ușor cu dictatura pe scări.
Puteți fi sigur, dragi tovare, că nu voi precupeți niciun efort, că voi face totul ca comunismul și socialismul nostru să fie de omenie.
Ușor cu dictatura pe scări, pentru că se apropie alegerile și începe să miroasă a metal în atmosferă.
A sulf.
A sulf. A ceva ascuțit și aspru.
A dictatură.
Vom fi necruțători cu dușmanii poporului nostru, oricine vor fi.
Oamenii își imaginează că treaba asta cu dictatura e o chestie vetustă, am depășit momentul, nu se mai poate întoarce, n-avem cum, n-au cum, domnule, să mai oprească circulația sau să ne taie curentul. E, nu e așa. Alunecarea către un sistem autoritar poate fi cât se poate de bruscă, neașteptată și cât se poate de posibilă în direcția în care mergem.
Let me just tell you about Russia. Russia used to be a thing called the Soviet Union. Because of Afghanistan, they went bankrupt. They became Russia, just so you do understand, okay?
Unde ești tu, țepeș, Doamne, ca punând mâna pe ei? Ne ducem în secolul XIX, citim o poezie extraordinară și deodată ne vine cheful de dictatură.
Pentru că avem sentimentul că, da, mai pe vremea aia măcar, era ordine. Era ordine versus tot haosul ăsta în care fiecare face ce vrea și taie banda continuă și își imaginează că e băiat sau femeie și în care valorile noastre tradiționale sunt călcate în picioare, avem nevoie de o mână de fier. Cam asta e scuza.
Aș vrea să vorbim, Andrei, astăzi despre micile mizerii ale dictaturii, ca să vadă și cei care n-au gustat dictatura, cum am fost noi forțați să o gustăm, să vadă cum era în vremea dictaturii, în dictatura noastră românească.
Asta noastră nu s-a terminat de mult. Cât sunt? 30 de ani? Mai ții minte, uite, o chestie mică, așa. Aveai cuplaj la telefon?
Da, a fost îngrozitor. Dragilor, știți ce e a telefon cuplat? Înseamnă doi oameni pe un fir.
Da, și răspundeai și din când în când o auzeam pe doamna Spătaru, care vorbea cu fisul sau mai știu eu cine. Alo, cuplajul, închideți, vă rog.
Imaginați-vă că telefonul vostru, din când în când, este folosit exact pentru același lucru pentru care îl folosiți și voi, de altcineva. De cineva pe care nu l-ați ales, pe care nu-l cunoașteți, doi oameni pe un telefon.
Două familii pe un fir.
V-ați pus vreodată întrebarea, ce se petrece între cele două receptoare, acolo, în centralele telefonice?
Două elefanți se legănau pe același fir de telefon.
Mi-a adus aminte de un lucru foarte interesant. Telefonul în străinătate.
Stai un pic, tu dădeai telefoane în străinătate?
Da.
Erai din ăla cu rude afară?
Nu, aveam o iubită afară. Mi-a fugit iubita din bancă și a rămas în Statele Unite și n-a mai venit.
Și o sunai?
Da.
E foarte frumos, foarte drăguț. Sunt rare momentele pentru că oamenii de obicei care aveau rude erau de cele mai multe ori obligați să fie rușinați de ele, eventual să-i condamne și să întrerupă orice fel de legătură cu rudele de afară ca să nu aibă alte probleme.
Cum era telefonul în străinătate?
Cum era?
Puneai mâna pe telefon și formai un număr de centrală. Bună ziua, bună seara, știți, aș vrea să dau un telefon în străinătate.
În ce țară?
În Statele Unite.
Ce număr?
Îl spuneai. Bine, închideți, vă sunăm noi.
Și cât dura?
Și stăteai o oră, două, trei, uneori adormeai și suna telefonul noaptea.
V-a făcut legătura, vorbiți.
Imaginați-vă o centrală telefonică în viitor. Orice legătură se va obține instantaneu. București, New York. București, Paris, București, Moscova, București, Londra, București, Tokyo. Cum vorbei realizate cât ai clipit din ochi.
Și tu vorbeai când te suna centralista.
Asta nu mi-aduc aminte.
Să-ți mai spun ceva, de la telefonul din străinătate. Exista o treabă care se numea bătutul în furcă. Acest lucru e un pic cam greu de explicat când ai un smartphone și când n-ai prins telefonul analogic. Bătutul în furcă înseamnă o semi închiderea telefonului, auzi un țăcănit, tac, 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 tac. Deci, efectiv, fizic, băteai cu mâna în furcă, adică în obiectul care întrerupea conversația, zgomotul ăla te tulbura.
Dacă abonatul dorește, El poate discuta deodată cu un număr mare de vorbitori din orice parte a globului.
Mi-am dat seama că băteam furcă în momentul în care informația pe care urma să o primesc era periculoasă. Adică întrebam, ce mai e pe la voi pe la televizor? Și auzeam bătut în furcă, țâc, 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 alo, alo, îmi spunea centralista. Adică, băi, băiete, fii atent, că stai macaroana.
Ingineri, tehnicieni, muncitori, oameni cu o înaltă calificare de la Direcția Generală de Poște și Telecomunicații colaborează pentru punerea la punct a comunicațiilor interurbane, a instalațiilor de verificare automate cu benzi magnetice pentru centrale telefonice automate și altor probleme pasionante.
Dragilor, imaginați-vă că în timpul unui telefon pe care îl dați, cineva spune, alo, alo, vezi ce spui? A? Cum e? Asta e dictatura.
Națiunea noastră, poporul nostru, când vorbește de om de omenie, vorbește de om cu om mare pentru acela care e om și voi face totul de a rămâne comunist de omenie, de a fi fiu al poporului meu.
Ești cam netuns, Andrei.
Da, să vii la școală cu tactul tuns. Tipul ăsta de discurs îl auzeam la fiecare început de an școlar. Mai ales că era cumva și un semn de rebeliune. Dacă îndrăzneai să-ți lași părul mai lung, așa încercai să pari mai cool. Și mi-aduc aminte că eu am copilărit așa în teatru și jucam nu știu ce piesă. Și venisem cu hârtie de la teatru că sunt obligat de acolo să am părul un pic mai lung, ceea ce nu era absolut deloc adevărat, că trebuia să fiu nu știu ce copilul unui comunist. Dar foloseam hârtia aia ca să am dreptul să am părul un pic mai lung.
Vrei să spui că tu ai avut un act emis de o unitate socialistă?
Absolut.
Teatru?
Teatrul Național București.
Care le spunea celor de la școală să te lase în pace cu părul, să nu-l tunzi cum e regulamentar.
E un pic delicat că nu spunea chiar asta. Eu am ales să interpretez că am nevoie de părul mai lung și le-am vândut gogoașa asta pe care au înghițit-o pe vremea aia.
Iată o mică mizerie de dictatură transformată în poveste haioasă.
Da.
Dar crezi că e haios acum, în 2024, să vină cineva într-o clasă de liceu sau de școală generală și să spună tu, tu, tu și tu mergeți la tuns?
Nu, e oribil.
Dacă cumva considerați vreo clipă că ar fi interesant în dictatură, că s-ar pune ordine în țară, gândiți-vă că ar trebui să vă tundeți nu cum vreți, ci cum vrea cineva.
Dar tu, de la școală, tu te puneau să aduci maculatură și sticle goale? Și de-astea?
Da. E altă mizerie care seamănă foarte interesant cu realitatea de acum.
Înțelegând importanța cu adevărat deosebită a colectării fierului vechi, cetățenii capitalei trimit siderurgiei anual mii de tone.
Numai în luna iulie, bucureștenii au strâns și predat centrelor 1351 tone fier.
Aveai cotă de recuperare a materialelor refolosibile. Maculatură, sticle și borcane. Deci în societatea comunistă, aproape la fel ca în societatea capitalistă de acum, sticlele goale aveau preț.
Da, era 2 lei sticla.
Unele erau de 1 leu, unele de 2 lei, unele de 3 lei. Sticla de șampanie era de 3 lei. Borcanele erau de 50 de bani.
Mecanizarea unor operații, cum ar fi îmbutelierea și transportul sticlelor de ulei, a dus nu numai la economii importante, dar și la o creștere simțitoare a producției marfă.
Dar școala te obliga să aduci un tribut în hârtie și sticlă.
În schimb, la SMT-ul din Călugăreni, peste 50 de tone de fier vechi așteaptă o aprobare, de unde se vede că ar trage greu în balanță dacă s-ar colecta și penițele birocraților.
Dar nu dădea nimic pe ele.
Evident!
Și am mai cules ceva, nu știu dacă la voi la școală. La un moment dat, la noi au adus niște viermi de mătase, nu știu ce s-o fi ales de ei, și ne puneau să luăm frunze de dud. Și căutam duzi prin Parcul Plumbuita și îi desfrunzeam. Trebuia să aduci o pungă, un kilogram de frunze de dud pentru viermii aia îngrozitori.
Deci te punea să muncești cumva. La noi trebuia să aducem frunze de pătlagină, 200 de grame, rădăcină de păpădie, 200 sau 300 de grame, flori de tei, 300 de grame, mușețel, 200 sau 300 de grame.
Păi tu ai făcut plafarul cu mâna ta.
Da.
Rezultatele se socotesc în mii de tone.
Pentru mine ca puștan era haios. Oh, trebuie să fac ceva. Mi se dădea o temă concretă. E un pic în neregulă treaba asta.
Zilele mijlocului de octombrie însemnează pretutindeni eforturile întregului popor, ale tuturor cetățenilor, pentru a ieși victorioși din lupta cu natura, de a asigura strânsul recoltei și efectuarea cu succes a tuturor lucrărilor agricole de toamnă.
În liceu, lucrurile s-au schimbat.
Au degenerat.
Da.
Ai fost la cartofi, la ceapă, la pepe, la ce ai fost?
Sortat de cartofi, la sortat de gogoșari, la cules de morcovi și la cules de strucuri.
Uite, frate, am auzit niște povești că erau unii care mergeau chiar la cules de căpșuni. Ah, n-am prins niciodată. Pe mine m-au dus la sorta ceapă.
Dragilor, dacă sunteți cumva tentați să încercați puțină dictatură, aflați că la începutul școlii, dacă erați liceeni, trebuia să mergeți la munci agricole, să simțiți cum se strânge recolta, să înțelegeți că pământul trebuie lucrat.
Admirabilă această solidaritate activă a poporului nostru, aflat în marea luptă pentru strângerea recoltelor.
Da. Indiferent ce făceați voi la școală, trebuia să puneți mâna pe pământ, pe țărână, pe rădăcini, pe struguri, pe...
Pentru că nu e așa, munca voluntară era cât se poate de obligatorie. Am fost pus să sortez ceapă deja stricată, Doamne, și puțea când am ajuns acasă, stătea lumea la un metru de mine într-o lebuz. Era ceva îngrozitor.
Munca în sine e nobilă. E în regulă să muncească copilul, dar într-un alt cadru, nu neapărat obligatoriu, exact cum spui tu.
Orice muncă trebuie într-un fel sau altul răsplătită. Nu poți să iei pe cineva și să-l pui la muncă pur și simplu, pentru că asta se numește sclavagism și am depășit de ceva timp această formă de orânduire socială.
Zi și noapte, noapte și zi, muncă fără răgaz.
Hai să-ți mai spun de câteva munci obligatorii, pentru că eu, pe vremea comuniștilor, am apucat și armata, am făcut și armata și am făcut și un an de facultate. Te lua la armată, te tundea, te îmbrăca, îți făcea o mică instrucție, 2 săptămâni, și pe urmă, 3 luni, nene, stăteai în agricultură. Agricultura era salvată cu soldați. Am stat la porumb, în condiții grele. Tu gândește-te, ești licean. Dacă ești licean, ok, te duce autobuzul de dimineață, lucrezi acolo, ai o normă, na, cât poate să aibă un copilaș, și ești dus acasă. Ca soldat, locuiai lângă câmpul de porumb, lângă câmpul de struguri, lângă gogoșerie, acolo stăteai, acolo îți făceai focul, vai de capul tău.
Păi normal că țăranii a luat Ceaușescu și a mutat la bloc. Cine dracu să mai lucreze pământul? Armata și studenții.
Recolta se strângea cu elevi, cu soldați și cu studenți. Când am fost student în anul întâi de facultate la electronică și am ajuns la porumb, au venit țăranii lângă noi și au început să plângă. Deci erau 2 femei și un bărbat și au zis: vă rugăm să ne iertați, nu noi v-am chemat.
În cinstea aniversării Republicii, lucrătorii de pe ogoarele județului și-au propus să însămânțeze suplimentar 25.000 de hectare cu grâu.
Uite, vezi, pe vremea aia, conceptul de a fi student încă era ceva nobil. Între timp s-a mai degradat, de la mineria dâncoace.
Mai am o singură amintire despre studenție pe vremea lui Ceaușescu. Studentele erau grupate într-un singur loc, la Jegălia, în 87-88.
Jegălia?
Da, la Jegălia, acolo erau niște barăci care erau cât de cât mai normale.
Barăcile cu studente de la Jegălia.
600 de studente.
Ah!
Eram în anul întâi la electronică și toată lumea știa, mergeam seara la Jegălia, la 600 de studente. E o poveste nebună, care numai în dictatură e posibilă, e fascinantă, dar nu mulțumesc.
Hărnicie, cinste, onoare și demnitate socialistă.
Ce mi-aduc aminte eu, ce mă călca pe nervi, era în primul rând apelativul. Toarșa, toarșu, toarșa, cuvântul ăsta care își pierduse orice soi de sens, tovarășu. Și al doilea lucru care mă scotea din minți era obligativitatea cântării imnului. În fiecare dimineață, primul lucru care îl făceam, se cânta Tricolor, Cunosc pe nume, după care fiecare comandant de grupă venea în față și spunea: tovarășa, efectivul grupei A din clasa a doua C, 5AB, este în o lozincă din asta, pe care nici nu înțelegeam, nu înțelegeam cuvintele pe care le rostesc.
Asta e plata. Asta e plata ordinii. În dictatură, întotdeauna există aceste secvențe.
Și tipul ăsta de limbaj pe care îl foloseam și pe care eram obligați cumva să-l repetăm.
Deviza întregii țări, cincinalul în 4 ani și jumătate, a căpătat aici concretiția hărniciei.
îți propun să trecem la 23 august. Existau două mari sărbători pe vremea comuniștilor, 1 mai și 23 august. De 1 mai mai era cum era, dar de 23 august defilarea trebuia să fie mult mai mare. Astfel încât se organizau tabere de 23 august care țineau o lună de zile în care elevi, liceeni, studenți
învățau să mărșăluiască împreună acolo.
O lună de zile.
Ora 8. Apariția în tribuna oficială a conducătorilor partidului și statului este întâmpinată cu îndelungi aplauze.
Să facă niște forme geometrice pe care să scrie Ceaușescu sau ceva.
Era un fel de decimare a vacanței tale, pentru că te lua o lună de zile, de la 15 iulie până în 23 august, când făceai defilarea, stăteai în tabăra aia. Fii atent, știi pe cine îi luau? Pe cei care aveau note mai slabe, pentru că nu se puteau opune.
Copiii problemă?
Puneau biciu pe ei.
Copiii noștri mulțumesc fierbinte partidului pentru anii luminoși pe care îi trăiesc și îi raportează succesele lor la învățătură.
Mai era o chestie făcută iarna, nu mai știu care, dacă era vorba de ziua lunea Nicu sau ceva, mai era o ceva unde se făcea, pentru că am o poveste personală, tata lucra în televiziune și mi-aduc aminte că la un moment dat, când era nevoie de diversi, a fost cu o echipă și erau ăia de filmau diversele defilări de iarnă. Și în iarnă, copiii erau puși cu șosete 3 sferturi și cu fuste și cu genunchi goi la ger de minus 10-15 grade ca să zică Ceaușescu pace, Ceaușescu PCR și treaba asta se filma pe stadion și înghețau ăia îngrozitor ca după aia să ajungă acasă să înghețe mai departe în apartamentele lor nenorocite din diversele cartiere socialiste.
Un grup format din cei mai tineri pionieri irumpe în tribuna oficială și oferă flori conducătorilor partidului și statului.
Dictaturile te obligă să faci un spectacol să se vadă cât de frumos este în dictatură. Tu ai văzut nordcoreeni netunși?
Da, sunt convins că există și un soi de tunsoare obligatorie. Sau ai voie să te tunzi ca neacaisă ăsta lor?
La ei e ceva mai scurt. În Iran, acolo e o dictatură teologică. Fetele trebuie să-și acopere părul. Dacă cumva părul tău iese din broboadă, vine poliția morală. Sunt niște femei îmbrăcate într-un cerceaf, niște fantome negre care vin așa, le bat pe fete. Sunt foarte multe filmări pe internet.
Dacă cineva vrea să vadă cât de repede s-a ajuns în această situație, căutați Iran 1970. Eu mi-aduc aminte, am văzut filme, e un regizor iranian senzațional. Prin 70 erau fete cu mini în Iran. Ăsta e un pericol pe care lumea nu-l realizează și tineretul nu-l realizează. Lucrurile pot degenera cu o viteză mai mare decât vă închipuiți. Aici este marea problemă. Pentru că fiecare dintre noi își imaginează dictatura ca un soi de concept exotic care mai e valabil în Asia îndepărtată la coreeni sau prin Africa sau mai știu eu ce în țări înapoiate. Dar avem aici, la doi pași.
La Moscova, acum, dacă bei prea mult, te trezești că ai semnat o hârtie că vrei să mergi la război.
Asta nu știam. Îi iau cu japca deja.
La țară, la ei, cu japca iau de mult.
Ce se întâmplă în Turcia mă sperie. Eu știu asta, la un moment dat, la liceu turcesc, au fost profesori care au plecat din Turcia și de frică. Oameni dați afară și urmăriți. A fost un întreg conflict cu Gülen. Toți oamenii lui Gülen au fost luați închise ziare. Cred că Atatürk săracul se îndrăzuse mormânt.
Hai să ne ducem în lucruri ceva mai mărunte. Am vorbit de lucrurile grave, dar lucrurile astea mărunte sunt interesante pentru că sunt buturugi mici care răstoarnă un car mare.
Liniile de transport în comunele capitale sunt tot mai solicitate, rezultat firesc al dezvoltării orașului.
Mi-aduc aminte, pe vremea lui Ceașcă, am mers ani de zile la liceu, atârnat așa, cu nu știu cum să zic, 2 cm din degetul mare, prins așa de o bucățică unde reușeam cu ghiozdanul în spate și prins cu o mână înghețată de mânerul nenorocit al autobuzului 66. Am mers așa zi de zi la școală, la liceu.
Întreprinderea de transport București experimentează pe linia autobuzului 35, contând pe ridicarea nivelului conștiinței cetățenilor, autotaxarea.
Era îngrozitor. Eu nu înțeleg cum de n-au căzut mai mulți oameni pe sub roțile trolebuzului.
Da, e o minune că nu s-au întâmplat multe accidente.
Ai mers pe tamponul tramvaiului?
chiar pe tamponul tramvaiului nu, mie mi-era frică, însă am văzut foarte mulți oameni care se chinuie să intre într-un autobuz absolut neîncăpător.
Să recunoaștem că ITB-ul are mai multă încredere în noi călătorii decât avem noi în el în zilele de meci.
Se spunea pe vremuri trolebuzul nu știu care e un trolebuz fantomă, autobuzul nu știu care e un autobuz fantomă, o sintagmă pentru cât de rar veneau autobuzele. Acum nu se mai întâmplă lucrul ăsta. De ce se întâmplă asta în dictatură? Pentru că dictatura cheltuiește bani într-o anumită direcție și nu-i pasă de confortul oamenilor. Primul lucru care îl pierzi într-o dictatură este confortul.
În asemenea, condiția prinde un loc în troleibuzul 82 e o performanță egală cu 5-90 metri la săritura cu prăjină.
Deodată, teme uriașe devin atât de importante
încât ești obligat să sacrifici micile tale plăceri ale vieții.
Mi-aduc aminte cum spunea mama: hai repede, faceți baie că a venit apa caldă.
Da.
Acest lucru a dispărut. În blocul în care locuiesc acum, când apa caldă se taie din cine știe ce motiv, pe WhatsApp-ul grup blocul X unde stau eu,
e o revoltă.
E
dar
o revoltă.
Nu se poate, dar ce se întâmplă? Iar ne-au tăiat.
De jumătate de oră n-aveam apă caldă.
Și mi-aduc aminte și de frig.
Când n-aveam apă caldă, bine că aveam apă rece, că apa rece puteam să o încălzim pe aragaz. Și aveam câte 3 oale mari păstrate numai pentru încălzit apă.
Ai avut aragaz cu duzele mărite?
O, da, bineînțeles.
Toată lumea își băga șurubele, pentru că presiunea la gaze era atât de mică încât abia funcționa o flacără. Se băga o șurubeliță sau o sârmă sau nu știu ce naiba să mărească țeava aia pe unde iese gazul.
Curentul electric se tăia.
Da.
Hai să tăiem puțin curentul electric.
2 ore pe zi. Aș merge chiar mai departe. Nu puteți curentul. Hai tăiați-vă netul 2 ore pe zi, să vezi atunci drama.
Hai să spun ceva despre curent. Mama nu înțelegea la ce-i bun lucrul ăsta și zicea: dar de ce tu tai curentul că nu servește la nimic? Și eu întrebam: dar de ce, mama? Zice: păi uite, îți spun eu, curentul electric casnic este numai 5% din consumul României. 95% e industrial.
Păi și de ce îl tăia, frate?
Nu înțeleg nici astăzi de ce, pentru că din 5%, dacă tu tai 2 ore pe zi, adică 10%, 10% din 5% e nimic, nici nu-l simți, niciodată. Însă, mama mea nu știa că de fapt se tăia și din curentul
fabricilor.
Am stat de vorbă cu un inginer care a lucrat la Brașov și mi-a spus că el a fost forțat să facă un referat, se tăiase gazul de încălzire în hală. El era la o hală de roz din țat și temperatura a scăzut dramatic, cu peste 10 grade. Și el a explicat că dacă temperatura scade cu 10 grade, se contractă roțile din țate mari
și crapă.
Nu, procentul de eroare la tratamentul pe care îl făceau creștea exponențial. Și a făcut un calcul spunând rebuturile care ies matematic din cauza frigului sunt mult mai mari decât economia pe care o facem. Și a făcut un referat ca un inginer serios, a înaintat la șeful lui și șeful lui a zis: e peste puterea mea să rezolv problema cu gazele pentru că este o treabă județeană, toată lumea a zis trebuie să facem economie la gaze. Și a zis: bine, dar să știți că rebuturile la roz din țate o să iasă exact așa cum v-am spus eu. Și așa a fost.
Fabulos. Vindeam energie țărilor învecinate sau...
Curentul se făcea în termocentrale pe vremea aia, iar termocentralele mergeau pe cărbune.
Așa.
Care erau pornite cu păcură. Dacă tu nu ai nici cărbune, nici păcură pentru că nu ai valută să cumperi din afară, că ce ai tu în țară nu ajunge, atunci la un moment dat te oprești. Când nu mai ai cărbune să arunci în sobă, ce faci?
Închizi soba.
Și rând pe rând termocentralele se închideau pentru că banii mergeau într-o direcție absolut necunoscută. M-am tot gândit unde se duc banii ăștia, unde se duceau banii noștri.
Datoria externă?
Lasă datoria externă, că noi plătisem datoria externă. Pe 4 martie 89 plătisem datoria Așa. Externă, după aia trebuia să fie un plus. Cred că pur și simplu trebuiau să raporteze că au făcut tot ce s-a putut, tot ce trebuia, se face economie și în momentul în care scriau pe hârtie am făcut economie de la populație, cel care citea, Nicolae Ceaușescu, era fericit. Așa trebuie. Eu n-am avut nimic. Și într-adevăr, el a trăit într-o sărăcie lucie când a fost tânăr. Dar dacă tu ai fost sărac când ai fost tânăr, nu trebuie o țară întreagă să fie săracă. Toți banii noștri mergeau în industria petrochimică, în prelucrarea de petrol și noi nu eram în stare să facem plastic nici pentru sticle. Toate sticlele erau de sticlă.
Da.
Banii noștri s-au risipit. Noi, de fapt, produceam foarte puține lucruri.
Lozincile care domină mulțimile, lozincile pe care mii de oameni le scandează viguros, sunt inspirate de istoricele evenimente care au precedat sărbătoarea de azi.
În micile mizerii pe care trebuie să le înduri într-o dictatură, stă marele adevăr.
Și mai am un sfat. Măi, tinerilor, dragilor, duceți-vă un pic așa, dacă tot aveți, să zicem, jumătate de oră, și întrebați-vă părinții, bunicii, cum era, mă? Zici și mie, cum era.
România nu este și nu va fi colonie, nici politică, nici economică, nici ideologică. România sieși își este stăpână.
Și atunci, știu eu, poate vă gândiți de două ori înainte să puneți mâna pe ștampila. Că s-ar putea să aveți surprize.
Muncește o mână, duce pâinea la gură, aceeași mână. Așa este, așa e moral să rămână proprietar ireversibil națiunea română.
Mulțumim că ați fost alături de noi până în acest moment în care se termină acest episod.
Fiți atenți la trepte, ușor cu dictatura pescării.
Pe curând!
Consider aplauzele ca aprobarea acestui propunere.
La început de veac pe slai, un prăfuit tramvai cu cai mergea în viteză de galop, dar n-avea stație și niciun stop. Of, 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 s-a vorbit atunci de el ca despre lucrul cel mai cel. Deci e firesc la rândul meu cu altceva să mă mândresc și eu. Trenul galben fără cai nu-i nici birjă, nici tramvai, dar mă poartă în zbor mai repede ca vântul. Nici n-apuci să-l vezi că vai, trenul galben fără cai a pornit ușor și l-a înghițit pământul. Cu pestrițul său alai, trenul galben fără cai zboară unde aș vrea să mă mai poarte gândul. Cer senin sau vreme rea, el din zor la prima stea face parte zi de zi din viața mea. Cer senin sau vreme rea, el din zor la prima stea face parte zi de zi din viața mea. La început de veac pe splai, un prăfuit tramvai cu cai mergea în viteză de galop, dar n-avea stație și niciun stop. Oh, 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 s-a vorbit atunci de el ca despre lucrul cel mai cel. Deci e firesc la rândul meu cu un metrou să mă mândresc și el. Trenul galben fără cai nu-i nici birjă, nici tramvai, dar mă poartă în zbor mai repede ca vântul. Nici n-apuci să-l vezi că vai, trenul galben fără cai a pornit ușor și l-a înghițit pământul. Cu pestrițul său alai, trenul galben fără cai zboară unde aș vrea să mă mai poarte gândul. Cer senin sau vreme rea, el din zor la prima stea face parte zi de zi din viața mea. Cer senin sau vreme rea, el din zor la prima stea face parte zi de zi din viața mea.